maslahat dan taat kita hukum taat yang ibadah. Hanya al-taib. Fatwa lebih dari lima masyayikh yang mengatakan bahwa daulah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka daulah kafir. Baik, Ikhwan, istilah daulah Islamiyah itu disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yang mensyarahkan ini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau menyerang pada waktu pagi hari, itu dia kalau mau menyerang musuh itu pada waktu pagi hari. Jadi mau subuh. Kalau terdengar azan, maka dia tidak menyerang. Dan itu diambil, dan itu hadisnya dalam hadis Bukhari. Dikomentari oleh Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Dan juga dikomentari oleh yaitu Al-Imam Sawkani di dalam Ratnail Awtar bab masalah hadis itu, jadi kaca bahwa hadis itu menunjukkan berdirinya daulah Islamiyah itu apabila didengungkan azan dan juga didengungkan sholat, yaitu didengungkan sholat. Maka Indonesia banyak yaitu azan yang kita dengar. Dan juga banyak masjid yang kita tempati untuk sholat. Adapun masalah to'at itu memang lain. Ya, jadi kalau mereka itu dia tidak berhukum kepada hukum Allah, apakah semuanya atau sebagiannya? Dijelaskan oleh Sayyidina Utsaimin rahimahullah, tidak berhukum kepada hukum Allah itu ada tiga macam. Di dalam kitabnya yaitu Al-Qawlul Muhid ala kitab Tauhid. Al-Nasalah juznya nomor 2. Bab man atau al-ulama wal-umara ya, taat kepada ulama dan umara di dalam hal yang menghalalkan apa diharamkan oleh Allah, maka itu termasuk syirik. Yang disampaikan oleh Syekh yaitu Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dia mengomentar berhukum, selain berhukum Islam itu ada 3. Dikatakan kafir kalau mereka berhukum selain hukum Allah itu menganggap hukum yang dibuat oleh manusia itu lebih baik, lebih layak, lebih relevan daripada hukum Allah. Satu. Dan apabila menyamakan hukum manusia itu dengan hukum Allah, itu juga dihukumi kafir. Dan juga maknanya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kemudian juga apabila mereka menghalalkan, ya, menghalalkan maknanya membolehkan dia melaksanakan hukum yang menyimpang dengan hukum Allah, itu sudah dihukumi kafir. Jadi tidak ada khilaf dari kalangan para ulama. Kalau kita kembali kepada pembahasan ayat malam yakum bina Allah, apa dikatakan? Berarti di situ tadi kita harus melihat seorang hakim yang dia terhukum berdasarkan hukum Allah ini, apakah dia menyetarakan hukum Allah itu dengan hukum manusia? Kita tidak tahu. Yang nomor 2, apakah dia menganggap bahwasanya hukum Allah itu, hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah? Kita juga tidak tahu. Ya. Tapi kalau itu dianggapnya sama, dan kita tidak boleh menuduh orang kecuali ada bukti. Mau menghukumi orang harus terpenuhi syaratnya dan juga hilang mawaknya atau penghalangnya. Kalau orang berhukum dengan hukum selain Allah, dia terpaksa atau karena ketidaktahuannya tidak boleh dikafirkan. Yang nomor 2, kapan dikatakan orang itu berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan zalim? Dijelaskan oleh Sayyidina Zain rahimahullah. Dikatakan berubah zalim begini, kalau dia sudah mengerti bahwa hukum Allah itu hukum yang benar, dan apabila dia berhukum kepada selain hukum Allah itu, dia mengerti bahwa dia itu salah, bahwa dia itu keliru, dia itu berdosa. Tapi kalau namanya hawa nafsu menghukumi orang dengan hukum selain hukum Allah, tapi dia mengerti hukum Allah itu yang layak, tapi menghukumi orang dengan menghukumi selain hukum Allah untuk menzalimi barang yang mengambil, ini namanya zalim pemimpin itu. Zalim pemimpin itu. Kemudian kapan dikatakan fasik? dikatakan fase pemimpin itu berarti bukan kafir, karena ayatnya wa man lam yakun ma'allah faulaika humul kafirun. Wa man lam yakun ma'allah faulaika humul zalimun. Sama suratnya, surat Al-Maidah. Yang terakhir wa man lam yakun ma'allah faulaika humul fasiqun. Jadi ada tiga jenjang. Tidak semuanya orang berhukum dalam hukum Allah itu hukum kafir. Allah sendiri membagi tiga. Kapan dikatakan hukum orang itu berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan fasik? Apabila dia sudah meyakini hukum Allah itu hukum yang benar, tetapi dengan hawa nafsunya, ya, yang mengalahkan dia ketakwaannya dengan dia berhukum kepada selain hukum Allah, tapi dia menyadari dia itu terpengaruh dengan hawa nafsunya atau terpengaruh dengan hawa nafsu yang lain, dan menyadari kalau dia berdosa, dia fasik. Ini keterangan beliau, silakan melihat kitabnya yaitu Al-Qawlul Mufid. Ala kitab Tauhid yang dijelaskan oleh beliau. Karena itu ikhwan tidak gampang. Demikian juga orang meletakkan dasar-dasar selain hukum Allah. Itu pun tidak bisa disamakan sama harus hukum kafir. Dan juga kalau kita kembali kepada tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa man lam yahkum bima anzalallah fa alaikum bil kafir, kufur kufrun duna kufri. Dilihat dulu kalau memang orang itu istiqlal yang menghalalkannya, nah, adapun kita memang tidak boleh mentaati pemimpin yang muslim yang berhukum selain hukum Allah ketika mereka menyuruh kita bermaksiat. Karena dalam hati dijelaskan, dalam ayat kita dalam hati dijelaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada pertentangan. Nah, jadi kita tidak boleh mentaati ketika pemimpin itu meniru kita dalam hal yang sifatnya maksiatul khaliq, menentang hukum Allah. Tetapi apabila hukum yang mereka berbuat, yang mereka lakukan, walaupun tidak ada nasnya di dalam Al-Quran, ya, tetapi hukum itu mengandung maslahah duniawi, maslahah manusiawi, maka wajib ditaati. Karena din mabniun ala jalbil masalih. Din itu dibangun atas dasar kemaslahatan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengharamkan kita melanggar rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh yaitu isyaratul murur, yaitu bagian yang mengatur urusan jalan lalu lintas diharamkan. Kan itu maslahat. Dan sekarang yang mengkafirkan negeri Indonesia ini, kenapa tidak segera keluar? Kan kita kan masih bincang. Alah itu langit sana membuat negara di langit. Ya. Sekarang Saudi dikafirkan. Ya. Terus mana lagi? Ya. Kalau Jamsul Albani tidak mengkafirkan negaranya, negara seperti yang lain, mana buktinya mengkafirkannya? Kalau siapa ide itu ya, Tuhan dilihat dulu. Kalau misalnya mengkafirkan di Indonesia ulama-ulama sunnah yang terjun di Indonesia langsung, nah baru dia tahu fikul wakilnya, kenyataan yang realita yang ada di dalamnya. Dan tidak gampang orang mengkafirkan orang syifulan. Kenapa? Belum tentu perkataan kafir itu dikatakan kafir keluar dari badan kita. Ya? Karena ada orang yang sifatnya dia kehilangan tunggangannya, kehilangan apa itu bekalnya. Ketika dia beristirahat, kelahan bepergian, setelah kembali untanya dengan bekalnya ini sempurna, tidak ada yang kurang. Karena gembiranya dia mengatakan anta abdi wa ana rabbuka. Saya itu hamba, saya itu Tuhanmu ya Allah. Dan kamu itu hambaku. Jadi ini kan keliru dia, tapi tidak sengaja. Itu kalimat sudah kufur. Bagaimana orang mengatakan anta abdi, engkau ya Allah hambaku, wa ana rabbuka, saya ini Tuhanmu. Jelas kalimat itu kufur, tapi orangnya tidak boleh dikafirkan. Karena dia luput pada pula al-qaul. Disebabkan karena min syiddatil farah, fasad gembiranya dia luput berbicara. Itu sudah kalimat kufur. Namun sahibnya, pelakunya kita tidak mengatakan kufur. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ketika berhijrah dihalangi untuk melewat harus mengucapkan kalimat kufur. Beliau mengatakan kalimat kufur, tapi Allah menjelaskan wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi tidak gampang kita itu menghukumi syifuan, negara, kafir dan selainnya. Kita harus kita nih benar mendakwai. Dan katanya Syekh Al-Albani, apa faedahnya kalian mengkafirkan negara? Faedahnya apa? Mau menggulingkan juga tidak bisa. kita. Mau pinjam negaranya di langit kita tidak mengerti. Dan tidak punya apa-apa senjata kita tidak punya apa dan hanya membuat terasa umat saja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita tatakullaha ma tatakum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu menurut kemampuanmu. Dan kalau dikafirkan, kenapa dia mengikuti lalu lintasnya di Indonesia jalan kiri? Kenapa tidak lewat kanan saja biar mati berada? Nah, untuk berada di kanan saja orang ngomong dia. Ya, tidak usah ditaati. Waktu lampu jalan merah, jalan raja untuk perlu ditaati. Tolong Ustaz jelaskan kepada kami tentang hasmi ini. Saya tidak banyak tentang hasmi. Ya, tapi teman-teman saya, ya ini saya, ya juga murid, saya juga pernah di sana. Dan juga Imam Masjid Al-Hilal juga pernah diajak ke sana. Namun isinya karena, ya itu tidak langsung. Jadi yang jelas ada beberapa subhat di dalamnya. Maka kalau bisa antum hubungi ini orang sekarang di Saudi. Sambil saya ini, sampai namanya itu aku kalau saja kemarin di Jatam dan juga bisa dihubungi di mana ini di Jember yang dulu bekas dari imam di mana ini di Masjid Al-Hilal itu juga, tapi saya belum tahu alamatnya, tapi insya Allah dia akan tahunya. Untuk mendapatkan ini ya kembali pada orang yang memberitahu itu lebih langsung. Dan kita lihat, pernah saya juga membaca kitabnya, dia menyebutkan yaitu tulisan-tulisannya menyebutkan ini Islamnya dan yang lain, tapi tidak pernah merujuk bahwa halaman sekian, tidak pernah disebutkan bahwasanya Ibnu Taimiyah demikian dan juga demikian. Dan pernah juga beredar buku-bukunya di masjid yang pasti itu, saya waktu itu masjidnya sedang kami bangun, tapi saya bilang ini suruh kembalikan saja kepada yang membagi, atau yang membagi perlu ketemu dengan saya. Ternyata tidak ketemu dan juga dicabut bukunya. Di surah ada Masjid Al-Furqan yang merupakan kepanjangan dari Al-Hujan Bokor, yang pada masjid tersebut terdapat beberapa duat mereka. Bagaimana sikap kita? Ya kalau ada duat mereka yang menyampaikan surah tidak boleh, makanya kita lihat dulu duatnya ini. Dia betul-betul masih duat mereka, apakah kembali kepada surah? Orang itu alamal bilqawatin, jadi lihat dulu yaitu khatimahnya. Tapi kalau kita memang yaitu ragu-ragu, meninggalkan ragu-ragu itu lebih mulia. Nah, Salafiyun tidak peduli keadaan umat, kesejahteraan umat. Siapa yang mengatakan tidak peduli? Jadi mengatakan siapa? Tidak peduli apa? Bukankah menasihati, memperbaiki akidah umat itu paling pokok? Apa tidak peduli menurut mereka itu apa dulu? Jangan ngambang. Kita telah menyampaikan tauhid itu peduli kepada umat pokoknya, dan itu dakwah yang paling pertama disampaikan beliau sebelum perang lawan pedang. Sebelum pertumpahan darah itu peduli umat dulu. Kemudian juga memberantas kebid'ahan itu pedulinya ulama sunnah kepada umat. Bayangkan apabila tidak dijelaskan bid'ah di tengah umat, jadinya apa manusia ini? Demikian juga menyampaikan tentang perbuatan dolim, semuanya telah dibahas oleh ulama salah. Namun dakwah dengan senjata itu bukan hanya ulama salah. Itu haknya waliul amri. Kalau waliul amri memerintahkan kita untuk merangi orang kafir Yahudi Nasrani, kita wajib mentaati. Tapi kalau tidak boleh kita memerangi mereka, kita punya apa? Sebagaimana Sayyidina Rahimahullah, dia ketika ditanya, bolehkah kita itu jihad melarang orang kafir tanpa izin hukumah? Dia menjawab, kamu jihad dengan apa? Apa dengan pisau? Pisau itu kalau ayam ya kalah ayamnya, dia tidak punya otak dia. Ada tujuan Salafiyun adalah dijanahi dan menjadi agen maksud Yahudi Israel itu bohong. Allah berfirman, walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Jadi cara-cara mereka itu mana buktinya? Salafiyun alhamdulillah dia harus sedikit diterima. Kalau tidak ada apa-apa, buktinya mana? Tunjukkan vesselnya atau apa ini orang Yahudinya lewat ini. Kenapa tidak disebutkan? Ini memang cara mereka. Dan yang benar tidak mungkin mereka membela orang-orang Ahlus Sunnah. Mereka itu sudah benci dalam hatinya. Dan dibongkar oleh Allah. Walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu membelanjakan hartanya untuk membendung jalan Allah. Mereka buat internet untuk merusak. Kalau muslim dari Allah menggantinya, ulama bisa masuk dalam internet. Membuat siji dan hilang lain untuk menghancurkan dari alhamdulillah. Allah menjadikan ulama sunnah disidikan. Hadis Al-Quran bahkan ada pedian sekian ini bisa memuat 1200 kitab. Alhamdulillah mereka berkeinginan ulama tahu, Allah ulama tahu. Nah, jadi dia benar kalau dikatakan Sarah bin dapat kantong duitnya dari Israel, mana buktinya? Inilah cara-cara mereka untuk menghempuskan. Karena apa? Ini semuanya kembalinya kepada berita, berita dunia, bukan berita yang sikor. Tujuan ini semua di majalah, kalau bisa saya minta di majalahnya. Ya. Bolehkah duduk di orang-orang harokah dalam rangka apa ini? Memastikan kesalahan-kesalahannya. Salah satunya Abu Bakar Basir. Ini. Rasulullah SAW berkata, para ulama sunnah yang berkata, la tujalisu sahibal bid'ah. Fa inni la aman ayyah misu. Sikulu fikum, mau kamu aja. Jangan, katanya aku dari bin Iyad. Jangan kamu duduk dengan orang ahli bid'ah. Saya tidak menjamin hatimu itu akan aman. Cuma saya tidak tahu persis bagaimana Abu Bakar Basir. Ya, saya tidak bisa menghukumi. Jadi tidak tahu persisnya, cuma saya tidak pernah juga kenal dan juga tidak pernah pula dikunjungi. Ada orang mau mengunjunginya tapi saya tolak. Jadi itu nyaman dan tidak boleh. Ada mau mengunjungi pondok tapi bukan Abu Bakar Basir. Apakah Dr. Rahmat Tuhal Buti termasuk salah satu ulama salah? Dr. Rahmat Buti ya di Dr. Rahmat Buti tidak. Tadi kan sudah dibantah tadi. Setelah Fauzan itu lihat dalam kitabnya Al-Bayan. Ini yang kita cekian ya. Tanya di Solo itu apa? Apakah Salafiyah memiliki imam pemimpin sebagaimana? Itu tentang kelompok lain. Ya ikhwan, pemimpin itu ada dua. Ada pemimpin berupa ulama. Allah berfirman, wa ulil amri minkum, yaitu ladina amanah ati'ullah ati'ullah amri, ati'ullah ati'ul rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri minkum. Ibnu Katsir rahimahullah berikan penjelasan, wallahu a'lamu bissawab, annahu abdu sultan wal ulama wal ilmin. Jadi para pemimpin itu pertama adalah orang memiliki kekuasaan. Yang nomor dua adalah orang memiliki ilmu. Alhamdulillah ulama sunnah jadi imam dia. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi imam itu bukan harus imam yang dibaiat, sembunyi, bukan itu. Itu imam palsu, imam penakut dia yang mengumpulkan duit. Jadi imam itu imam yang dibaiat, yang sudah tegak di permukaan bumi ini, dia akui oleh kaum muslimin imam. Ada pun imam ulama, alhamdulillah banyak. Apa maksudnya mereka imam di sini? Jadi alhamdulillah telah ulama sunnah. Yang telah meninggal dunia telah membimbing juga kita dengan ilmunya dan kita masih hidup. Dan insya Allah pemimpin yang namanya ulama tidak akan habis. Ya, tetap akan ada dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya tadi sudah dijelaskan. Banyak ikhwan ketika kita menolong orang yang mendzalimi, memfonis kita bahwa minhu. Apa nada Ustaz? Kita tidak perlu takut dipanggil oleh orang. La yakhafuna lawmata lahim. Ya. Jangan orang mukmin itu sifatnya dia takut dicela oleh orang lain. Innamar amalu binniyah. Apa maksud kita menolong? Kalau memang menolong kita ini betul-betul ikhlas karena Allah, walaupun dikatakan oleh 1000 orang kita termasuk minhum tidak. Jangan peduli. Seperti banyak kan. Kenapa Husifra lihat dakwahnya di Muhammadiyah? Kita itu berdakwah, ikhwan. Ya. Allah memanggilnya, ya ayuhan nasu taku. Lahir manusia takutlah kamu kepada Allah. Anas itu umum, sekuler, kafir. Nah, kita wajib menasihati dia. Rasulullah SAW dijatuhkan orang kafir. Dia juga menerimanya. Dia itu bukan walah, berbuat baik ini mendakwai. Ya. Jadi kita lihat dulu, kita menolong. Kita lihat dulu, kita berdakwah. Kita mendakwai mereka, bukan mengambil manhaj mereka. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai Nabi Muhammad SAW, katakan kepada orang kafir, jangan orang kafir. Ya ayyuhallazina amanu, ya ahlal kitab. Jadi di dakwah semuanya kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Para salafus saleh ini kuntum khairu ummah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Dikeluarkan untuk manusia, dibutuhkan kamu, jangan membutuhkan, jangan butuh kepada mereka. Bagaimana mereka itu butuh dengan ilmu salaf yang kamu miliki ini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu semuanya. Rasulullah SAW mendakwai anak kecil, mendakwai orang Yahudi, anak Nasrani dan juga semisalnya. Nah, sesungguhnya pada saat ini kitabnya ini apa? Sesungguhnya pada saat ini kitab apa ini? Dikebanyakan gitu ya? Akidah. Asal tidak berbeda pendapat perihal kita, ya kita tadi kan sudah jelas kita ini kembali kepada orang yang alim tadi loh, tadi sudah masuk orang berkeran kita tadi itu adalah kalau ngantuk nggak apa-apa. Jangan-jangan yang menghukumi siapa, yang berfatwa siapa, yang menghasil siapa gitu loh. Kalau yang menghasil murid-murid sendiri tidak bisa baca kita ya, kita nggak usah pusing. Satu diajar berarti lo ini punya besar, punya mobil banyak, biarin nggak apa-apa mobil saya sendiri kok. Apa? Nggak usah. Rasulullah kalau sendiri itu dihina, gila dia nggak ada terdiri. Ketika malaikat penunggu yaitu gunung itu mau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa katanya malaikat ini? Saya diutus oleh Allah. Dia akan minta apa untuk kaummu ini? Aku akan tumbangkan dua pohon yang besar untuk mereka. Apa kata beliau? Jangan. Saya berharap keturunannya masuk Islam. Rahmat Tuhan. Fardhi istiyatal hasanah. Maka tangkis sesuatu yang berbacaan yang tidak baik itu dengan yang baik. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salamah. Itu ibadur rahman, katanya Allah. Apabila dikata-kata dengan kalimat-kalimat yang jelek oleh bodoh, balaslah dengan kalimat yang baik. Mereka itu akan terasa. Mereka itu salah ya Tuhan. Tapi kadang-kadang namanya hawa nafsu. Waqad khaba man dassaha. Rugi orang yang mengotori yaitu jiwanya. Jadi kita maafkan dia, dia doakan baik. Ya, kita tidak peduli. Jadi kalau ada orang mengatakan ini, ada orang mengatakan boleh salah dan tidak, siapa dulu yang bicara? Kalau itu ulama seperti sunnah tadi, bahkan satu saat kita itu diwajibkan. Kalau memang kondisi-kondisi tertentu. Beberapa ulama dari mulai, yaitu hadis Imam Muslim sampai rentetan ulama sekarang. Nah, mencontoh berpolitik yang sesuai dengan syar'i. Yaitu Rasulullah SAW tanda-tanda alul bid'ah. Yang nyata utah dan alul bid'ah ini banyak sekali. Di antaranya benci kepada sahabat. Ya, kemudian juga merongrong yaitu pemerintah mengajak manusia keluar dari jamaah berpecah belah dan sekali ya. Jadi mereka itu firqah-firqah berkelompok-kelompok mendirikan lembaga pemberitaan yayasan yang lembaga dimana orang pun dia tidak boleh untuk yang lain. Jadi mereka jadikan wasilah tempat itu sebagai tujuan. Banyak sekali lihat di dalam kitab yaitu Lumutul Mansur, itu dijelaskan ciri-cirinya orang ahli bid'ah. Ada pun contoh berpolitik secara syar'i sebagaimana dijelaskan di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, memulainya dengan dakwah itu. Sekarang kita itu politik, kita politik siasat cara bagaimana cara memperjadi umat. Nah, kita zaman sekarang ini belum zamannya seperti zaman Madinah yang sifatnya orang ahli tahu semuanya. Ya, masalah sekarang dua penyakit. Penyakitnya orang awam ini hubbu dunia wa rahiyatul maut. Lihat, ya itu sekarang bapak-bapak kita ini, ya, kaum muslimin, itu menyekolahkan anak lebih senang kepada pendidikan duniawi yang nantinya bisa jadi pegawai, bisa kerja daripada memandorkan pesantren. Ini penyakit yang pertama ini, hubbu dunia. Kalau sudah senang pada dunia, mesti dilupakan urusan akhirat. Para sahabat itu mendahulukan urusan akhiratnya untuk urusan duniawinya itu susah-susah. Kita tidak mau taklim aja nunggu hari akhir. Iya kan? Hari ini penyakit kita. Jadi kita itu takwiyah wa tarbiyah dulu. Gimana takwiyahnya? Ada manhaj yang keliru, kita sampaikan mana yang benar. Ada akidah yang keliru, kita tambahkan akidah sahihah, kita buang akidah sahihah. Ini perkataan para ulama, bisa diterbiah, bisa diterbiah, kita tetap teruskan, jangan underground. Jaya itu jawab salamnya alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala. Jadi di beberapa tempat kita itu dilarang di Gresik itu ngaji di masjid. Karena masjidnya milik organisasi, tak boleh. Gimana Ustaz? Ya mana juga tak mau, mau kalau saya mau ngaji sana. Mestinya kau yang datang gitu. Gimana kalau di rumah? Baik. Kalau di rumah undang masyarakat sekeliling. Jadi konwan itu datang di rumah, dikiran. Masyarakat sekeliling juga sungguh ngaji. Alhamdulillah ada yang satu dua ikut, biasanya ikut di tempat yang lain. Itu juga cara dakwah, boleh, itu juga menurut sunnah. Karena Rasulullah SAW pada satu saat dia itu pernah didatangi oleh wanita sahabiah, wahai Nabi, enak sekali orang laki-laki bisa ketemu dengan engkau beberapa kali, bisa menuntut ilmu, siapkan saya kapan ketemu engkau ya Nabi. Dia mendatangi dia di rumahnya. Kemudian orang wanita ini dia mengajak kerabatnya, tetangga itu dikumpulkan semuanya. Juga di rumah itu Rasulullah SAW disuruh nasihat. Disuruh menasihati, beliau sholat dua rakaat di rumah itu. Ini juga cara sunnah. Jadi suatu saat kita tidak boleh masuk di masjid orang tertentu. Tidak apa-apa. Ya. Di tetap, alhamdulillah kita masih ada jalan yang lain. Wa yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dengan diadakan di rumah bergilir, bertambah banyak. Mereka bingung. Sudah tidak boleh taklim di masjid, tapi pengikut itu tambah lari dia. Ikut taklim yang lain. Apa sebabnya? Kalau mereka ada tokoh-tokoh mereka mengaji, orangnya hanya dua dan tiga yang datang. Orang tua lagi. Tapi kalau kita dari kalangan salafiyin yang lagi, ramai di masjid itu. Jika kita dianggap menggembosi, sampai tanya kepada saya, gimana saya Ustaz, kok ini? Tanya saja pada mereka. Saya tidak tahu tanya. Ternyata ditanya, kamu ngaji-ngaji Rukhani Ustaz, kita itu butuh taklim kita. Nah gitu lah, mereka tidak bisa pertemuan dengan ngaji masalah Rukhani Ustaz. Ya tidak mau kan, kita itu butuh ilmu. Setelah tahu akhirnya apa, bukan menerima kita, malah kita dijauhkan. Ya. Jadi, yang itu jawab kita ya, yang pertama, bagaimana kita mengembangkan ilmu. Karena rata-rata mereka itu masih jahil, belum tahu tentang masalah syirik, belum tahu masalah bid'ah. Buktinya apa? Kalau antum berangkat ke guru-guru, tokoh-tokoh itu pinjam akidah wasithiyah. Pinjam aku masih belum tahu, belum tentu ada dia. Apalagi kita sunnah. Ini menunjukkan awal mereka itu juara. Nah, untuk bagaimana menghilangkan kedaliman bodoh ini bisa menjadi orang yang alim dengan ilmu. Dan itulah yang pertama yang disampaikan siasatnya Rasulullah SAW untuk mendakwahi pada pasal di kota Mekah tersebut. Dengan ilmu ini ya pun menyebar. Sampainya dakwah di Hirato juga dengan ilmu. Diutuhnya di negara yang lain pula dengan ilmu. Dan memang suatu saat ya di dakwah itu dengan perang. Kalau memang sudah orang itu ahli tauhid. Ya. Dan juga Allah akan menjanjikan orang-orang yang sudah ahli tauhid ini akan menjadi khalifah. Jadi kalau banyak musyriknya bagaimana? Jadinya beliau, jadinya Allah Ta'ala. Kalau umat ini sudah banyak ahli tauhidnya, baru khalifah itu diserahkan oleh kaum muslimin. Ada begitu sekarang yaitu siasat kita, cara kita, taktik kita untuk membina umat sampaikan dakwah. Biar mereka yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Biar mereka yang salah bisa menyadari kesalahannya. Jangan hamdan cara kita tidak ada hambatan. Pergi sana kemari, ya baik saja. Berjalan-jalan orang yang intolnya masuk, tidak apa-apa. Ternyata kadang-kadang mereka juga minta majalahnya. Minta apa? Alhamdulillah berjalan kita masukkan majalah kita, majalah sunnah itu masuk di Jakarta, di mana ini Kalimantan justru sekretar bupati itu yang dia datang. Sampai fungsi-fungsi yang mengatakan, Ustaz, ini saudara kita sudah pensiun, bisa jenggotnya panjang. Saya belum punya duit, dan belum bisa kerja sendiri, gimana jenggot saya, tapi saya sudah merasa berdosa. Tidak apa-apa nanti sampai. Jadi sudah merasa, dia tahu kesalahan dia. Dan juga di petrokimia itu ada yang kerja itu dia biarkan aja dia panjang itu. Tidak ada apa-apa itu. Nah, jadi kita itu, pertama ya, Pak, kerja itu kan ada urusannya dengan ibadah. Dengan mereka, kenapa direktur itu? Jadi sampaikan dulu nasihat, kita itu kerja baik dan tunjukkan kerja kita yang baik. Kita tidak merugikan perusahaan. Alhamdulillah kasih waktu untuk taklim, ya. Dikasih juga waktu untuk sholat, ya itu Jumat dikasih waktu 2 jam. Ya, karena kita belum pernah menyampaikan kira kita itu orang-orang seperti yang diungkapkan di surat kabar ini adalah yaitu teroris dan juga sebagainya. Mereka kan orang awam, kita jelaskan ya, orang situasi teroris itu sudah dicapati semuanya. Jegot-jegot yang berbahaya itu sudah kita tidak ada orang mustahil kok berani. Apa itu baju? Enggak tahu, saya enggak salah. Kok nyatanya akan bilang enggak ada apa-apa. Di pesawat juga ada orang melihat, ya biasa orang melihat. Nah. Boleh buku gimana? Tolong sudah buku di apa? Di jalannya dengan yang lebih banyak lagi disuruh biar karena kini kawan ini memang mendesak sekali. Jadi anak menulis jika bahasanya juga maka nurutma dan juga semisal yang nanti kemarin itu ya sesuai kemudian maunya saya itu enggak mau. Tapi karena ada di tempat yang lain dicepu, saya enggak boleh. Bisa jangan ada tempat yang lain enggak boleh. Jadi saya ngomong kalau di kampus saya enggak mau di masjid mau. Karena masjid itu untuk semuanya orang. Jadi nanti insya Allah lain kali akan kami ya perbaiki tentunya kalau waktu-waktu syukur kalau ada teman-teman ada yang mengedit atau yang lain karena akan menandai itu termasuk tahun bil khair insya Allah. Dan ya Tuhan itulah yang dapat saya sampaikan. Ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.